گوشه روتو سو او توگا محکمه ده سره.
Moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na kuwa mkuu wa msikilizaji popote ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 18 mwezi Agosti mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati pamoja na maziwa makuu, ikiwa ni pamoja Radio Free Africa inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Karibu tuandamane mpaka mwisho.
Na katika matangazo yetu hii leo, mkutano wa viongozi wa nchi na serikali wanachama wa jumuiya kusini mwa Afrika ya uchumi SADC kumalizika mjini Kinshasa, DRC.
Na katika habari nyingine, seneta wa Marekani Chris Coons amekutana na rais mteule wa Kenya William Ruto, ametangaza mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika wiki iliyopita pamoja na mpinzani wake mkuu Raila Odinga.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban saa nzima dakika 30 kutoka hapa Washington. Na kabla ya kusikiliza habari kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Senator wa Marekani Chris Coons amekutana na rais mteule wa Kenya William Ruto, aliyetangaza mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika wiki iliyopita pamoja na mpinzani wake mkuu Raila Odinga, ambaye anapinga matokeo hayo. Walijadiliana kuhusu ushirikiano wa kimkakati kati ya Marekani na Kenya kuhamasisha amani na usalama katika eneo na njia za kuimarisha uchumi kati ya nchi hizo mbili. Senator Coons pia amekutana na Raila Odinga kujadiliana kuhusu ushirikiano wa thamini za kidemokrasia. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa iliyoandikwa katika ukurasa wa Twitter wa ubalozi wa Marekani. Hakukuwa na taarifa yoyote iliyosema kwamba uchaguzi ulizungumziwa. Mapema Senator Coons alikutana na Rais Uhuru Kenyatta, ambapo walifanya majadiliano. Senator Coons, ambaye anaongoza ujumbe wa maseneta wa Marekani na wabunge, amempongeza Rais Kenyatta kwa kuhakikisha amani na uthabiti vimepatikana wakati wa uchaguzi. Tulifurahishwa na amani ambayo Kenya imeendelea kuwa nayo katika kipindi hiki, alisema Senator Coons. Kwa upande wake, Rais Kenyatta alisema Kenya itaendelea kuwa imara na kusimamia utawala bora ili kuhakikisha nchi inakuwa katika nafasi ya mfano wa demokrasia katika bara, kuhakikisha amani kwenye kipindi hiki cha mpito. Hamu yangu kubwa ni kuona amani inaendelea kuwepo na tunaweza kuonyesha mfano katika bara la Afrika na dunia nzima, alisema Rais Uhuru Kenyatta. Mali inasema Ufaransa imekiuka anga yake kwa kupeleka silaha kwa wanamgambo wa Kiislamu katika jaribio la kuyumbisha nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi, ikiwa ni kesi ya hivi karibuni katika msururu wa shutuma ambazo zimeashiria mwisho wa uhusiano wao wa karibu. Katika barua kwa mkuu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa iliyoandikwa Jumatatu, waziri wa mambo ya nje wa Mali Abdoulaye Diop alisema anga yake imeingiliwa zaidi ya mara 50 mwaka huu, hasa na vikosi vya Ufaransa vilivyotumia ndege zisizo na rubani, helikopta za kijeshi na ndege za kivita. Ukiukaji wa wazi wa anga ya Mali ulitumiwa na Ufaransa kuchukua taarifa za makundi ya kigaidi yanaendesha shughuli zake katika Sahel na kuwapa silaha na risasi, ilisema barua hiyo. Mali haikutoa ushahidi wote kuonyesha kuwa Ufaransa ilitoa silaha kwa makundi ya Kiislamu. Ufaransa imetumia muongo mmoja na mabilioni ya dola kuwakomesha wanamgambo wa Kiislamu, baadhi yao wakiwa na uhusiano na Al-Qaeda na kundi la Islamic State, katika koloni lake la zamani. Shirika la ndege la Emirates lenye makao yake Dubai limesema litasitisha safari zake za ndege nchini Nigeria kuanzia mwezi wa Septemba kwa sababu limeshindwa kupata fedha zake kutoka Nigeria. Tatizo limezuka kwa sababu Nigeria imezuia kupatikana kwa mabadilishano ya fedha za kigeni, shirika la habari la Reuters limeripoti. Katika taarifa yake, Emirates imesema imefanya utaratibu rafiki kwa kuwa na majadiliano na maafisa ili kuingia katika majadiliano ya haraka kupata msaada wa utatuzi wa suala hilo, lakini imesema inasikitishwa kwamba hakuna suluhu yoyote. Safari za ndege zitasitishwa kuanzia Septemba mosi ili kuepuka gharama zaidi za operesheni. Mwezi Juni, jumuiya ya kimataifa ya safari za anga ilisema kwamba Nigeria haikutoa dola milioni 450 inayodaiwa na mashirika kadhaa ya ndege, Reuters imeripoti. Na kiongozi wa waasi aliyekuwa uhamishoni amerejea nchini Chad hii leo, siku mbili kabla ya mazungumzo muhimu yanayotarajiwa kufungua njia kwa uchaguzi baada ya miezi 18 ya utawala wa kijeshi. Idi Gongo anaisoma taarifa kamili.
Kundi lake lenye silaha limejaribu kumuondoa madarakani mjumba wake, rais wa zamani Idris Deby Itno, kwa mara ya kwanza mwaka 2008 na kurudia tena mwaka 2019. Amewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jamina mapema leo, ambapo ndugu zake 50 na wafuasi wake walimlaki baada ya kumsubiri kwa hamu, ameshuhudia mwanahabari wa AFP. Erdimi mwenye umri wa miaka 67 akionekana akiwa na ndevu kidogo zenye mvi na kuvalia nguo za kiasili, amesema kwamba ana furaha kurejea nyumbani baada ya miaka mingi ya kuishi uhamishoni. Kiongozi huyo wa uasi hatakuwa mshiriki muhimu katika mazungumzo ya kitaifa yanayoanza siku ya Jumamosi mjini Jamina. Sambamba na kuwepo kiongozi wa serikali ya kijeshi Jenerali Mahamat Idris Deby, mkutano huo utawakutanisha wajumbe 1400 kutoka serikali ya kijeshi na asasi za kiraia, vyama vya siasa, vyama vya wafanyakazi na makundi ya waasi. Deby ameyaelezea mazungumzo hayo kuwa ni fursa ya maridhiano katika taifa hilo ambalo lipo katika mgogoro, na kufungua njia ya uchaguzi huru na kidemokrasia baada ya miezi 18 kupita toka jeshi lilipochukua madaraka. Aliingia madarakani Aprili mwaka jana akiwa na umri wa miaka 37 baada ya kifo cha baba yake aliyetawala kwa miaka 30.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Huduma ya umeme imerejea tena Nigeria baada ya kukatika nchi nzima kutokana na mgomo wa wafanyakazi wanaodai malipo yao. Taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika lilikumbwa na giza Jumatano baada ya wafanyakazi kufunga gridi ya taifa ya umeme. Jumuiya ya wafanyakazi wa umeme ilitaka serikali kuheshimu makubaliano ya kuanzia mwaka 2019 ya kuwalipa wafanyakazi wa zamani wa shirika la umeme la taifa. Wameshutumu serikali kwa kushindwa kutatua madai hayo. Wafanyakazi chini ya jumuiya ya taifa ya umeme walitisha mgomo jana usiku baada ya mkutano na serikali. Wametishia kurejea tena katika mgomo baada ya wiki mbili kama madai yao hayatafikiwa. Sekta ya nishati ya Nigeria ilibinafsishwa mwaka 2013, lakini rushwa imeathiri maendeleo yake. Katika kwa umeme kumesababisha raia wengi wa Nigeria, wakiwemo wajasiriamali, kutegemea zaidi majenereta yanayotumia petroli au dizeli kuweka umeme katika nyumba zao na biashara. Jaji wa mahakama kuu ya serikali Marekani anasikiza hii leo Alhamisi kutoka kwa mawakili wa baadhi ya makampuni ya vyombo vya habari vya taifa hilo, wakibishana kuhusu kuonyeshwa kwa hati ya kiapo inayounga mkono hati ya upekuzi iliyotekelezwa wiki iliyopita nyumbani kwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump jijini Florida. Wizara ya Sheria ya Marekani imepinga kuwekwa hadharani kwa nyaraka hiyo, ikisema kwamba inaweza kuhatarisha uchunguzi wake kuhusu jinsi Trump alivyoshughulikia mambo ya siri. Makampuni ya vyombo vya habari yalidai mahakamani yakisema kwamba ni kwa maslahi ya umma kujua msingi wa serikali kwa hatua ya kipekee waliochukua ya kuomba kibali cha kupekua nyumba ya rais wa zamani. maafisa wa FBI walichukua seti 11 za nyaraka zilizoainishwa kutoka nyumbani kwa Trump Mar-a-Lago Agosti 8. Mamlaka ya Taliban nchini Afghanistan ilio Alhamisi imesema kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa usiku ndani ya msikiti mjini Kabul imeongezeka na kufikia 21. Khalid Zadran, msemaji wa polisi katika mji mkuu wa Afghanistan, aliambia Sauti ya Amerika kwamba takriban waumini 33 pia walijeruhiwa. Mashahidi na polisi walisema mlipuko huo mkubwa ulipiga msikiti wa Sidikia katika kitongoji cha Harkhana kaskazini mwa mji huo wakati wa swala ya jioni siku ya Jumatano. Kiongozi wa swala Amir Muhammad Kabul, mwanazuoni mashuhuri wa Afghanistan na mhubiri wa Kiislamu wa madhehebu ya Sufi, alisemekana kuwa miongoni mwa waliofariki. Maafisa wa China na Japan wamekutana kaskazini mwa China huku ukiwa na mvutano mpya kuhusu vitisho vya kijeshi vya Beijing dhidi ya Taiwan, na baada ya Tokyo kupinga hatua ya China ya kurusha makombora katika eneo la kipekee la kiuchumi la Japan wakati mazoezi ya kijeshi ya hivi karibuni. Mkutano wa leo wa siku ya Jumatano kati ya mshauri mkuu wa mambo ya nje Yang Jiechi na mkuu wa sekretariat ya umma ya taifa ya Japan Akiba Takeo ulifuatia China kufuta mkutano kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili baada ya Japan kutia saini taarifa ya kundi la nchi saba zilizoendelea kiviwanda kukosoa mazoezi ya kivita ya kutisha ya China yanayozunguka Taiwan mapema mwezi huu.
Barabara kabisa, msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni Sauti Amerika inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya habari hizo zilizosomwa na mwenzangu Sandy Shomari hapa studio, tuangalie habari za waandishi wetu. Vuta ni kuvuta ya kisiasa imeendelea hii leo nchini Kenya, huku mwenyekiti wa tume ya uchaguzi katika taifa hilo IBC Wafula Chebukati akiendelea kupata shinikizo la kueleza jinsi uchaguzi huo wa Kenya urais ulivyoendeshwa, licha ya kudai hapo jana kwamba makamishina wane waliopinga matokeo ambayo yalionyesha kuwa William Ruto ndiye mshindi wa kura ya urais walikuwa na nia kushinikiza na kulazimisha kuandaliwa duru ya pili ya uchaguzi huo. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
Hii si mara ya kwanza makamishina kwenye tume hiyo kujitenga na maamuzi ya bwana Chebukati. Katika uchaguzi wa mwaka 2017 ulimuonesha Rais Uhuru Kenyatta mshindi wa kura ya urais na baadaye kubatilishwa na mahakama ya juu, nusu ya makamishina wa tume hiyo wanaojumuisha Consolata Maina ambaye ndiye aliyekuwa naibu mwenyekiti, Paul Kurgat na Margaret Mwachanya walijiuzulu kwa kutaja uongozi wake usiridhisha na kukosa imani naye, na vile vile madai ya tume kuingiliwa na watu wa nje. Kamishna Roslyn Akombe alijiuzulu awali siku chache kabla ya marudio ya kura ya urais, akifanya hivyo kutokana na madai kuwa tume hiyo ilikuwa imetekwa na maslahi ya kisiasa. Je, ni swala la uongozi wa Chebukati ama ni msisitizo wake wa kufuata sheria? Swali hili limemuuliza Dismas Mokua, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Kwa hivyo leo makamishna wane, jambo la muhimu sana ni kwamba waandike zile affidavits, na hizo affidavits zipelekwe kwa mahakama ya upeo ama ukipenda Supreme Court mara moja, ndiposa tujue kwamba kama labda Chebukati alikuwa amefanya makosa fulani.
Bwana Chebukati, licha ya kuendelea kukabiliwa na shutuma za kuvuruga uchaguzi wa urais wa mwaka 2022 na makamishina wanne wa tume hiyo na kambi aliyekuwa mgombea wa urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja Raila Odinga, anasisitiza kuwa yuko tayari kufika mahakamani ikiwa kuna ombi lilowasilishwa dhidi yake na tume hiyo kuelezea jinsi alivyofanikisha uchaguzi anaodai ulikuwa huru wa haki, amani na wa kuaminika. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari Jumatano jioni, bwana Chebukati amepuzilia mbali shutuma za makamishina wanne wanaoongozwa na naibu mwenyekiti wa tume hiyo Juliana Cherera, Francis Wanderi, Justus Nyang'aya na Irene Masit kuwa alikuwa msiri na hakuwahusisha katika awamu ya mwisho ya uthibitishaji wa matokeo ya urais jinsi yalivyonakiliwa kwenye fomu 34B zinazohifadhi matokeo ya kura ya urais kutoka kwa maeneo bunge 290. Bwana Chebukati anadai kuwa makamishina hao wanne waliopinga matokeo ambayo yalionyesha kuwa William Ruto ndiye mshindi wa kura ya urais walikuwa na nia kushinikiza na kulazimisha kuandaliwa upya duru ya pili ya kura ya urais, swala ambalo analitaja kwa kinyume cha kiapo cha majukumu yake. Chebukati anasema kutokana kiapo hicho alichokitekeleza kwa uaminifu, amepewa mamlaka na sheria kutangaza matokeo ya kura ya urais, jukumu ambalo si sehemu ya makubaliano na makamishna wa tume hiyo ya uchaguzi, na kusisitiza kuwa maafikiano yoyote ambayo yangefanyika lingekuwa jaribio linalomithilisha mapinduzi ya katiba ya Kenya na kuvunja imani ya raia wa Kenya. Makamishna hao pia tayari wamemshutumu bwana Chebukati kwa kuendesha mchakato wa kura ya urais usiokuwa wa wazi, kwani matokeo yake yalizalisha jumla wa zaidi ya 100%, swala ambalo linaendelea kuibua hisia mbalimbali nchini Kenya.
Katika ile tarakimu ambazo zimetolewa, yale mahesabu hayaingiani. Ni vipi unaweza kusema umepata 100.01%? Sote tulienda shule.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Matangazo haya pia nakufikia kupitia radio zetu shirika ikiwemo Mbeya Highlands FM, Mbeya Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, na Hits FM kule Zanzibar, pamoja pia na Radio Citizen na Radio Kaya kule nchini Kenya. Tukiendelea na taarifa za waandishi wetu, ni kwamba mkutano wa 42 wa viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC leo umemalizika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji mkuu Kinshasa. Hadija Riami anayo ripoti kamili.
Ujumbe wa mkutano mwaka huu ulikuwa ni kuhamasisha viwanda kupitia usindikaji wa kilimo, faida ya madini na mifumo ya thamani ya kikanda kwa kujumuisha wote na ukuaji stahimilivu. Masuala makuu katika kikao hicho yalijumuisha uzinduzi wa jopo la wakuu wa nchi na wawakilishi wa serikali waliohudhuria, wakifuatiwa na utoaji wa medali kwa kumbuka na kuwapa heshima waanzilishi wa SADC. Katika kuingiza enzi mpya ya uongozi wa SADC, sherehe za ufunguzi pia zilishuhudiwa na kukabidhi uwenyekiti wa SADC kutoka Jamhuri ya Malawi na kijiti kukamatwa hivi sasa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ilifuatiwa na taarifa kukubali iliyotolewa na mwenyekiti mpya wa taasisi hiyo na mwenyeji wa mkutano huo, Rais Felix Tshisekedi wa DRC.
Je m'activerai à implémenter.
Nitahakikisha anatekeleza programu za kuendeleza miundombinu na huduma katika ukanda huu na yale ambayo yanahusika moja kwa moja na mikakati yetu mikuu katika kuchochea muingiliano wa kiuchumi na kutokomeza umaskini katika ukanda wa SADC.
À éradiquer la pauvreté dans la région de la SADC.
Mkutano huo umekuja wakati ambapo nchi mwenyeji inakabiliwa na ghasia mpya upande wa mashariki, na mbele ya viongozi wenzake Rais Felix Tshisekedi alishtumu vikali uhuni na ukatili unaofanywa dhidi ya nchi yake na jirani yake Rwanda.
La République d'Afrique du Sud.
Kwa Jamhuri ya Afrika Kusini, Jamhuri ya Malawi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao wametoa wanajeshi wao kwa gharama kubwa ya amani upande wa mashariki mwa nchi yetu.
Avec les nôtres. Au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne.
Mwanachama mwingine wa umoja huo Msumbiji pia inakabiliana na uasi wa wanamgambo katika jimbo la kaskazini. Jeshi la kikanda linalojulikana kama SAMIM pamoja na majeshi kutoka Rwanda wamefanikiwa kuwasukuma kutoka katika eneo hilo waasi wanaohusishwa na kundi la kigaidi la Islamic State. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera amesisitiza nchi za Afrika kutafuta masuluhisho yake wenyewe.
There is no one outside Africa.
Hakuna suluhisho hata moja kutoka nje ya Afrika ambalo linakuja kuijenga Afrika kwa jinsi tunavyotaka. Sio Marekani, sio Ulaya, sio Asia. Huenda wanaweza kutupa mawazo hapa na pale na maelezo moja au mawili. Dola milioni chache ambazo hazifanyi chochote katika mifuko yetu ukilinganisha na kiwango ambacho wanawapa watu wa Magharibi au wa Mashariki.
Nothing more than pocket change to them.
Mkutano pia ulitathmini maendeleo ya mwingiliano wa kikanda kulingana na utashi wa SADC kama ilivyoelezwa katika mpango wa maendeleo wa kikanda wa mwaka 2020 mpaka 2030 na Vision 2050, ambapo mpango unasisitiza amani, ujumuishaji wa wote, ushindani na kujenga uchumi wa viwanda wa kipato cha kati na cha juu, ambapo raia wote wanafurahia mafanikio endelevu ya kiuchumi, sheria na uhuru. Khadija Riani, VOA, Washington. Thank you.
ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili yanayokujia moja kwa moja mubashara kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka msikilizaji kwamba huwa tuna vipindi chungu nzima hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapo kesho tutakuwa na mjadala wa wiki, yani live talk, tukizungumza kuhusu taarifa hiyo ambayo umeisikia hapo, mkutano wa viongozi wa nchi na serikali wanachama wa jumuiya ya biashara ya mashariki ya kusini mwa Afrika, SADC. Kwa hivyo usikose kujiunga nasi kuanzia saa moja na nusu saa za Afrika Mashariki. Twende Tanzania, ambako nchi hiyo imezindua mtandao wa kasi wa internet katika mlima wa Kilimanjaro ulio mrefu zaidi barani Afrika. Mwandishi wa VOA Charles Kombe anaripoti kutoka Dar es Salaam katika ripoti ambayo na ninaisimulia hapa mimi mwenyewe. Mtandao huo uliozinduliwa Jumanne na waziri wa habari Nape Nnauye uliwekwa na kampuni ya mawasiliano ya serikali ikiwa ni sehemu ya mradi wa kuhamasisha matumizi ya teknolojia ya mawasiliano kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania. Waziri huyo alisema kwamba watalii sasa wanaweza kuwasiliana na sehemu mbalimbali za dunia kutoka katika kambi tatu kwenye mlima huo.
Kwa kuweka mawasiliano haya, tunaweza tukapata mabalozi wengi sana wakatangaza mlima wetu bure bila sisi kuwalipa. Kwa sababu wao wakipiga tu picha hapo wakatuma duniani, mambo yetu yananyooka. Kwa kutatua changamoto hiyo, kwa uwepo wa huduma za mawasiliano ya internet katika mlima Kilimanjaro, watalii na watoa huduma watapata huduma za mawasiliano watakapokuwa wakifika katika kituo ambacho watakuwa wakipumzika. Kituo cha Mandara, kituo cha Horombo tulipo, kituo cha Kibo, hatimaye kilele cha mlima Kilimanjaro, yani Uhuru Peak.
Na huyo alisema kwamba kwa kuweka mawasiliano hayo, itakuwa ni rahisi kwa watu wengi zaidi kupeleka ujumbe nje kuutangaza mlima huo. Akisema kwamba kwa mfano, wanaopiga picha na kuzisambaza duniani, hiyo ni faida kubwa kwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Watalii na watoa huduma sasa watapata mtandao wa interneti kutoka kambi ya Mandara hadi kilele cha mlima Kilimanjaro cha Uhuru. Mtandao huo sasa umefika kilele cha Horombo, sehemu ya pili kwa urefu wa mlima huo. Serikali inasema kwamba huduma ya internet imeratibiwa kufikia kilele cha Uhuru kufikia mwezi Oktoba mwaka huu. Inasema wakati huduma inapoanza juu ya mlima, itakuwa ni sehemu ya juu zaidi ulimwenguni yenye ufikiaji wa mtandao wa internet. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika, tuko nchini Msumbiji katika jimbo la Manika, ambako tunaona usafiri wa baisikeli unavyotumika kusafirisha matunda ili kupunguza gharama za usafiri ambazo zimeongezeka mara tatu zaidi katika muda wa mwaka mmoja uliopita. Wafanyabiashara wa jumla nchini Msumbiji wanapeleka ndizi sokoni kwa kutumia baisikeli badala ya magari, lengo likiwa ni kupunguza gharama ya matumizi ya petroli. Hadija Riami anaisoma ripoti ya Andre Baptista kutoka Manikao.
Kununua na kuuza ndizi mapato yake nawalisha maelfu ya familia za wafanyabiashara wa jumla katikati ya Msumbiji. Lakini kupanda kwa gharama na mfumuko wa bei kunapunguza faida. Kwa hiyo wafanyabiashara wa jumla wanatumia baisikeli badala ya magari makubwa kupeleka bidhaa zao sokoni. Safari ambayo inakuwa ngumu na ya takriban kilomita 90 kwa siku. Kalitos Juliao, mfanyabiashara wa jumla kutoka Gojombe, anaelezea biashara ilivyo hivi sasa.
Ni vyema zaidi kuendesha baskeli ili niweze kujinusuru. Kama nikitumia gari, nikirudi, siwezi kununua ndizi kutoka kwa wakulima kwa sababu ninakuwa sina fedha zilizobaki.
Wafanyi biashara hawa wa jumla kwa kawaida wananunua matunda kutoka kwa wakulima, halafu wanakodisha magari na madereva ili kuyafikisha sokoni. Lakini tangu mwezi Januari, wenye magari makubwa wameongeza gharama ya usafiri mara mbili kwa sababu ya kupanda kwa bei za mafuta, na wakulima wameanza kutoza gharama kubwa kwa kila mkungu wa ndizi wanaousafirisha. Bei za ndizi kwa wateja hazijaongezeka sana kama ilivyo kwenye masoko. Kwa hivyo wafanyabiashara wa jumla ndio wanaminywa.
Wakati gharama za mafuta zilipanda, bei za ndizi nao zilipanda pia. Lakini kusafirisha ndizi nyingi kutumia magari imekuwa ni gharama kubwa sana. Nisingeweza kujipatia faida yoyote.
Mfanyi biashara wa jumla Fernando Magaio kutoka Chikanga anaelezea mambo yalivyo hivi sasa.
The price of gas is getting too expensive. I buy the bananas and go to the city, I put them in the rear.
Bei za mafuta zimekuwa kubwa sana na nanunua ndizi na nakwenda nazo mjini na ziweka kwenye baiskeli. Nilikuwa na pikipiki lakini niliuza kwa sababu ya bei kubwa ya mafuta ambazo zimeongezeka sana.
Mfanyi biashara wa jumla wa ndizi Elias Kairera alisema natamani asingetakiwa kusafiri kiasi cha kilomita 30 kutoka nje ya kijiji cha Makate kwenda Chimoio, mji mkuu wa jimbo la katikati mwa Msumbiji.
It would be helpful to have a market near us. If we had one around,
ingesaidia sana kuwa na soko karibu na hapa kwetu. Kama tungekuwa na soko japo moja, ingekuwa rahisi kupeleka ndizi huko na wateja wanafika kununua.
Serikali ya Msumbiji inaelezea kupanda kwa gharama za mafuta kunatokana na vita huko nchini Ukraine na hivyo kusukuma bei za mafuta ghafi kwa juu zaidi duniani. Wachambuzi wanasema mfumuko wa bei ambao unahusishwa na janga pia unahusu kupanda kwa bei za bidhaa. Mwezi Juni mfumuko wa bei nchini Msumbiji ulipanda na kufikia karibu 11% kutoka kiasi cha 9% tu mwezi mmoja hapo kabla. Benki ya Msumbiji inabashiri kuwa nguvu ya ununuzi nayo pia itaathiriwa vibaya sana, ikimaanisha kwa wauzaji wa ndizi watarajie kwa usafirishaji wa bidhaa kwa kutumia baiskeli ndio utaendelea kwa muda mrefu.
Shukran sana Khadija Riyami, msikilizaji. Makala ya matukio ya Afrika hukujia kila siku ya Alhamisi wakati kama wa leo. Basi muda mfupi ujao mwenzangu Sandy Shomari atakusomea mkusanyiko au muktasari wa habari mbalimbali za dunia.
Senator wa Marekani Chris Coons amekutana na rais mteuli wa Kenya William Ruto, alitangazwa mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika wiki iliyopita pamoja na mpinzani wake mkuu Raila Odinga ambaye anapinga matokeo hayo. Mali inasema Ufaransa imekiuka anga yake kwa kupeleka silaha kwa wanamgambo wa Kiislamu katika jaribio la kuyumbisha nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi, ikiwa ni kesi ya hivi karibuni katika msururu wa shutuma ambazo zimeashiria mwisho wa uhusiano wao wa karibu. Shirika la ndege la Emirates lenye makao yake Dubai limesema litasitisha safari zake za ndege nchini Nigeria kuanzia Septemba kwa sababu limeshindwa kupata fedha zake kutoka nchini humo. Huduma ya umeme imerejea Nigeria baada ya kukatika nchi nzima kutokana na mgomo wa wafanyakazi wanaodai malipo yao. Taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika lilikumbwa na giza siku ya Jumatano baada ya wafanyakazi kufunga gridi ya taifa ya umeme. Jaji wa mahakama ya serikali kuu ya Marekani atasikiliza hii leo Alhamisi kutoka kwa mawakili wa baadhi ya makampuni mashuhuri ya vyombo vya habari wakibishana kuhusu kuonyeshwa hati ya kiapo inayounga mkono hati ya upekuzi iliyotekelezwa nyumbani kwa rais wa zamani Donald Trump.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Idi Ligongo, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Kwa pamoja tunakutakieni usiku mwema kutoka hapa Washington.